milishooti ISIS Itoophiyaatti fuuldeeffatte namallee achi argachuu jira jedhaniitiin afaan Amaaraatiin viidiyoo fi barreeffamalleen ergaa dabarfatan. Akka daayirektarii qorannoo Afrikaa jedhetti waldhaba gosaatii fi siyaasaan miil gad dhaabachuu dhabuun ISIS Itoophiyaa keessatti jabeessuufa danda'a. Haaruun Maaruufitti dubbise tujube.
Gareen ISIS Itoophiyaa seenee hidda babal'ifachuuf karoorsuusaaf sochii eegaluunsaa kan beekame marsariitiiwwan garee kanaaf miidiyaaleen sirnaa viidiyoo daqiiqaa 3 baase erga mirkaneessee booda. Viidiyoon sun garee ISIS'iin babal'inaan kan beekamuuf yeroo hedduu kan dhaga'amu faaruu afaan Amaaraa kan itti faarfatame ture. Gareen kun ergaa dadammaqiinsaa kabiroos afaan Amaaraan wal duraa duubaan kan baasu ta'uu beeksiseera. Keeniyaa keessa kamaaddeffate waaltaa qorannaa sahaan kan hooggananiif xiinxalaa akka ta'an lammii Kaanaadaa Maatiyuu Biraayden Somaaliyaa naannolee gaanfaa Afrikaaf gareelee isaanii sirriitti beeku. Hargeessaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1988 jalqabee hanga bara 2000 jiraataniiru hojjetaniiru. Waggoottan 11 darbaniif immoo Keeniyaa keessa jiraatan miseensa waraana Kaanaadaa duraanii kan turan Biraayden dhaaba bu'aaf hin hojjenne keer jedhuuf dhaaba tokkummaa mootummootaa UNDP'tti miseensa dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu kan ICG ta'uun hojjetaniiru. Baay'ina lakkoofsa uummata isheen Afrikaa keessaa lammaffaa kan taate Itoophiyaan haala tasgabbii dhabiinsa isheen keessa jirtu ICC'f haala mijataa uumuusaa Biraayden dubbataniiru. ISIS Itoophiyaa keessatti haalli mijataan akka uumameef hubataa jira. Gareen kun guutuu Afrikaa keessatti babal'atee dhiibbaa kaa'uuf hojjetaa turuusaa beekna. ISIS kutaalee biyyattii irra hedduu keessatti itti milkaa'uu dhabus hanga yoonaa jiraachuusaa akkuma beeksifatetti jira jedhan. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman hiikuuf Eertiraa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuu dabalate tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman Itoophiyaadhaaf abdii qofaa utuu hin taane jeequmsaaf tasgabbi dhabiinsi hedduun illee duukaa jiraachuu Biraayden tuqaniiru. Akkaataa jijjiiramni kun itti deemaa jiru kan itti bu'ee fi isaan miidhe yookaan gareen ittiin gammanne hedduun jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduun Itoophiyaa seenaa jiraachuu gabaasaaleen himan hedduudha. Waggaa darbe keessa qe'ee ofiirraa buqqa'uun hedduunis tureera. Naannolee miirri mufannaa irraa mul'atuuf hawaasaalee jeequmsi keessatti baratamaa dhufe keessatti gareeleen finxaaleeyyii hordoftoota isaanii filachuuf qabiyyee isaanii babal'ifachuuf mirkaneeffachuuf carraa argatu. ISIS kan inni gochaa jirus kana maraa jedhan. Hidhattoonni garee ISIS deeggaruu isaanii ibsan Soomaaliyaa keessatti mul'ataa ka dhufan waggoota 4 dura ture. Yeroo sana Al-Shabaabitti kacabe gareen xiqqoon tokko imiirii ISIS Abubakar Al-Baghdadiif amanamaa ta'uusaa labsuudhaan dhiisee ba'e. Yeroo sanaa qabee gareen ISIS Soomaaliyaa kaabaaf naannolee Maqdishoo keessatti hidda gad dhaabee socho'aa jira. Dhugumatti humnoonni naannoo jiran garee kana jaalalaan simataniin beekan. Mootummaanis ni rukuta, Al-Shabaabis ni rukuta, gareen kun garuu jira. Akkasis ta'ee lakkoofsi isaa gabbu'ee lafa dhaqe maraa ari'amaa dachinitti dhiphatee innaa jiru kanatti attamiin egaa. ISIS gara Itoophiyaatti ce'ee babal'achuutti kan milkaa'u. Agartee Itoophiyaan naannoo sana keessatti humna jabduu ta'uu ishee yaadachuun barbaachisaadha. Uummata miliyoona 10 olitti tilmaamamu qabdi. Akkas ta'us kutaaleen biyyattii hedduun hin tasgabboofne. Mootummaan biyyoolessaa humna hin jabeeffanne yoon jedhe kan dogoggore natti hin fakkaatu. Innumaayyuu naannoleen bulchiisan qabaanneyyuu jiru. Guutuu biyyattii keessa muddamaa jira. Naannoo kana qofaan ta'in malee Oromiyaa tuquu nan danda'a. ISIS hoogganoota gameeyyii sodaatamoo ta'an qabaatus dhabus loltootaaf kanneen leenjii kennan bakka bakkatti tamsa'an garuu qaba. Kanaaf waan rakkoo qaban natti hin fakkaatu jedhan. ISIS amma kan inni barbaadu dacheerra ejjetuu fi da'oo mataasaa jala dhoffatu qofaadha jedhu Biraayden. Soomaaliyaan hin mijanneef. Falaasama isaa barsiifachuuf yeroodhaaf humna isa ga'u walitti qabatee ijaaramuuf filmaataawwan naannoo jiran kabiroo yaaluuf boodatti hin jedhu itti milkaa'a laata. Eeyyee ni milkaa'u jedheen yaada. Dhugumatti ISIS lafumaa ka'ee naannoo sanarra dambali'aa amantii jedhu hin qabu. naannolee ISIS humnaan qabatee bulchu yeroo dhiyootti ni jiraatu jedhee sin amanu. Sun ofii isaanii balaaf saaxiluuf balleessuu ta'a. Kan isaan eeggatu waraana Itoophiyaaf poolisii federaalaa kan fakkaatu. Haa ta'u malee ISIS haleellaalee itti gaafatama isaa fudhatuuf ajjeechaawwan ni jiraatu jedhiin yaadaa jedhan. Kana malees hawaasaaleen naannoo jiran kan isaan shakkaniif dhaaboliin basaasa biyyattii kan isaan jiraachuu malu jechuun dammaqinaan hordofaa jiran waaltaaleen leenjii jiraachuu akka danda'an Biden tuqaniiru. Gareen ISIS Somaaliyaa keessa lammiiwwan Itoophiyaa akka jiran viidiyoon afaan Amaaraan ba'e ibseera. Viidiyoo waggoota lama dura ba'een Abu Zubeer Al-Habaash kan jedhamu warra jihaadaa afaan Amaaraa dubbatu qabaachuusaa ISIS ibsee ture. Itti gaafatamni isaa garuu maal akka ta'e hin himamne. ISIS viidiyoo kabiroo waggaa kana baaseen immoo Al-Habaash du'uusaa dubbatus eessatti attamitti akka ta'e garuu hin ibsine. Miseensa ISIS Somaaliyaa duraanii namni ture tokko keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen gareen kun miseensota 300 qabu keessaa 8 kan ta'an lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu dubbateera. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf gama waajjira muummicha ministeeraatiin yaalii gochaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.